saaran dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa habeen khamiista bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 7:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga v o somali.com idaacadda ayo caawa iyo caalamka ama caawa iyo dunida. waxaan idinkugu haynaa oo idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o waxaa ka mid ah dalka jabuuti oo maanta u dabaaldegay maalinta xornimada waddankaasi.
Notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité.
walaalahayga muwaadiniinta degmadeenu waxay wajahaysaa dhibaatooyin keenay xasilooni la'aan iyo saameyn adag oo xagga dhaqaalaha dalalka arrimahaasi ay sida gaarka ugu lug leeyihiin iyo guud ahaan degmada.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o ed oo aan toddobaadkan ku eegayno waxyaabaha kordhiya dembiyada ay galaan dhallinyarada soomaalida ee reer galbeedka ama dalalka reer galbeedka ku nool xilliga ay iskuullada xiran yihiin iyo sida looga hortegi karo.
markaas ku jiro aan badhameynin 18 years old ahaa la dilay xaafada aan deganahay soo dhalinyaro kale iskala sheekaysanayo oo wibacsaa ugu yaraa oo darisle aan wadanahay meeshiyaa loogu yimi 6 dhalinyaro soomaaliyeeday ahaayeen xabadaa lala dhacay 2008 ahayd wiilkeygaa ku dhintay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ansixisay sharci qeexaya khataraha qaran ee soomaaliya iyo weliba xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah maxamed colaad xasan. booliska dalka kenya ayaa maanta oo khamiisa 19 qof oo mudaaharadayay u adeegsaday sunta qiiqa dadka kaga ilmaysiiya waxayna xireen wadooyinka soo gala madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah ee nairobi. sidoo kale waxaa mudaaharaadyo yaryar ay maanta ka socdeen magaalooyin dhowr ah xitaa kadib markii uu madaxweyne william ruto madaxweynaha dalkaasi kenya uu shalay ku dhawaaqay in sharcigii dowladdiisa ay soo saartay ee maaliyadda iyo canshuur kordhinta ee carada iyo rabshadaha dalka ka dhaliyey uu ka laabtay. tirada dadka maanta mudaaharaadayay oo u soo baxay ayaa aad uga hooseysay sidii ay ahaayeen toddobaadkii lasoo dhaafay. madaxweyne william ruto ayaa sharcigan ka laabtay arbacadii shalay maalin kadib markii isku dhacyo ay ku dhinteen ugu yaraan 23 qof muddo koobanna la weeraray xarunta baarlamaanka dabna la qabadsiiyey. khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay ku eedeeyey dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeye ee suudaan inay gaajada dadka u adeegsadaan sida hubka lagu dagaalamo oo kale. warkan ayaa yimid xilli ay sii xoogaysanayaan digniinaha ay hay-adaha caalamiga ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta suudaan taasoo ay ku sheegeen in laga yaabo inay isu beddesho macluul. khubarada ayaa ka digay in macluusha ay hadda aad u soo dhawaatay kadib markii si ula kaca loo hor istaagay cuntooyinka gargaarka bani aadnimo si dadka loo gaajaysiiyo lana weeraro guryahooda iyo meelaha ay ku nool yihiin islamarkaana weerar lagu qaado sidoo kale ururada bulshada rayidka ah halka qaar badan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana la xiray. askari israa'iili ah ayaa ku dhintay mid kalena waa ku dhaawacmay culays ama dagaal culus oo ka dhacay daanta galbeed. waxay sheegayaan in askari kale oo israa'iili ahna lagu dhaawacay. askariga dhintay ayaa ku dhintay howlgal ka socday aagaarka deegaanka janiin sida lagu sheegay warkaasi ka soo baxay ciidamada israa'iil. warbaahinta falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay weerareen farmashiye u dhow isbitaalka janiin oo ku yaala duleedka xerada qaxootiga ee janiin waxaana ay xireen dad ku jiray gudaha xeradaasi iyaga oo la aaday meel aan la garanayn taasoo keentay isku dhacyo. markab mariyay badda cas maanta oo khamiisa ayaa lagu soo warramayaa in lagu weeraray iyadoo ay u badan tahay inay weerarka fuliyeen fallaagada xuutiyiinta yemen sida ay sheegtay shirkad amni oo gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo amri. weerarkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee weerarada lagu bartilmaameedsanayo maraakiibta dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas dartii. markabka ayaa qeyladaan u diray in la duqeeyay waxana ka jawaabayay weerarkaasi markab dagaal oo ku sugnaa aagga sida ay sheegtay shirkadda ammaanka. Macadda haddii weerarka cid ku dhimatay ama ku dhaawacantay ama markabkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay midna. ciidamada Ingiriiska iyo kuwa Maraykanka midna si degdeg ah ugama hadlin weerarka. Xuutiyiinta ayaan isla markiiba sheegan weerarka si kastaba ha ahaatee waxay qaadan kartaa bay leeyihiin saraakiisha saacado ama xitaa maalmo inay xuutiyiintu weerarkaasi sheegtaan. halka durkaasi kala socotay dhageystayaal waadacada VOA laanta afka Soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Muqdisho. aan ku horeyna ee golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharci qeexaya waxyaabaha halista ku ah qataraha ama waxyaabaha qad ah qataraha amniga qaranka Soomaaliya. sharcigan oo 8 qodob ku qeexaya halista qaranka ayaa waxyaabaha ku jira ama ugu waaweyn ka mid ahaa argagixisada iyo aragtida goonaysu taaga. wariyaha VOA ee uga soo warramay magaalada Muqdisho Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan goordhow Muqdisho ka soo diray.
shirka maanta golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo uu shirgudoomiye ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa lagu ansixiyay qaraar ku saabsan qataraha amniga qaranka, kaas uu soo gudbiyay xafiiska la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. qoraal ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee dowladda ayaa lagu yiri iyadoo laga duulayo aragtiyada cusub ee dowladda Soomaaliya ee ku salaysan amniga qaranka si looga gaashaanto qataraha waaweyn ee halista gelin kara jiritaanka dowladnimada, midnimada dalka iyo sidoo kale wadajirka dadka Soomaaliyeed, ayaa goluhu waxa uu soo saaray islamarkaana ansixiyay qaraar ka kooban 8 qodob oo qeexaya qataraha amniga qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. qoraalkaas ka soo baxay golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay 8 qodob ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u garatay inay yihiin qataraha amniga qaranka ee dalka. qodobka labaad ayaa lagu tilmaamay inuu yahay aragtida gooni-goosadka oo dad fara badan ay ku tilmaameen inay tahay qadiyadda gooni-isutaagga Soomaaliland. qodobada 8-da ah ayaa waxay kala yihiin argagixisada, aragtida gooni-u-goosadka ah, dowlad nugeylka, xuduudaha baylaxda ah, faragelinta shisheeye, isbeddelka cimilada, qatarada tiknoolajiyada iyo sidoo kale qataraha bulshada sida qoraalkaasi lagu sheegay. shirkan maanta golaha wasiiradu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale la sheegay in warbixinna looga dhageystay guddiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda Soomaaliya. warkan maanta golaha wasiiradu ay sii daayeen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli gobolka Geeska Afrika ay ka taagan tahay khilaaf u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, si gaara khilaafkaas ayaa ku salaysan markii Itoobiya is afgaraday bishii Januari ee sanadkan ay la gaartay Soomaalilan. lama oga sida Soomaalilan arrintan ay uga jawaabi karayso maanta ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdulcaziis Barrow, VOA, Muqdisho.
waxaad nagala socotaan VOA. warbixin sanadeed ay dowladda Maraykanka soo saartay ayaa ka digay kororka kala jeclaysiga dunida ee ka dhanka ah Yahuudda iyo Muslimka xilli uu socdo dagaalka Qasa, taas oo sidoo kale lagu ogaaday in weerar lagu yahay xurriyaddii diinta ee guud ahaan adduunka, iyadoo sidoo kalena dhaliil dhif iyo naadir ah loogu jeediyey dalka ay Maraykanka xulafada yihiin ee Hindiya. warbixin arrintan ka diyaarisay wariyaha VOA-da ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Arbacadii ayaa xogeeyay arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo Rashaad Xuseen oo ah safiirka wareega ay baahiyeen warbixinta caalamiga ah ee xorriyadda diimaha ee sanadkii 2023, taasoo lagu ogaaday in malaayiin qof oo dunida ku nool xorriyadda diintooda aan weli la qadarin. hadalkiisa ayaa Blinken sidoo kale ku soo xigtay dagaalka Qasa.
Both anti-Semitism and Islamophobia have increased significantly.
Tani weerarkii argagixisada darnaa ee Hamas ay ku soo qaaday Israa'il Oktoobar 7-deedii iyo dagaalka daba socday ee Gaza, yahuud nacaybka iyo islaam nacaybka labadaba si la dareemi karo ay guud ahaanba dunida ugu kordheen. Halkan Mareykanka, warbixinada dembiyada nacaybka ah iyo dhacdooyinka kale ee lagu beegsanayo muslimka iyo yahuudda si weyn ayay u kordheen.
Blinken ayaa waxa uu garwaaqsaday in qaar ka mid ah dalalka uu ka mid yahay dalka Sacuudi Carabiya waa waddan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay ku calaamadaysay waddan walaac gaar ah laga qabay uu qaaday tallaabooyin lagu kordhinayo dulqaadka iyo weliba xorriyadda diimaha. Si kastaba ahaatee, qaar ka mid ah xulafada dhoweyn Mareykanka ayaa iyagana la soo hadal qaaday. Waa kan mar kale xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken.
9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces.
Sagaal waddan oo kale oo reer Yurub ah ayaa leh shuruuc si la taaban karo u xanibaysa noocyada dharka ee diiniga in lagu xirto goobaha dadweynaha. Hindiya waxaanu aragnaa dareen kordhaya oo ku imaanaya shuruucda isbeddelka, hadalka nacaybka iyo burburinta guryaha wax lagu caabudo ee bulshooyinka laga tirada badan yahay.
Rashaad Xuseen oo waa safiirka wareegay xorriyadaha diimaha dunida ayaa xusay in Shiinuhu yahay mid ay ku soo noqnoqotay sanadkii 2023 ku xadgudubka xuquuqaha asaasiga ahi.
The Chinese government is perpetrating against Muslim Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups in Xinjiang.
Dowladda Shiinaha waxay sameynaysaa wax ka dhan ah muslimiinta Uyghurska iyo dadka ka tirsan qowmiyadaha kale iyo kooxo diimeedka laga tiro badan yahay ee Xinjiang. Xayaadiskan wuxuu daba socdaa 10 sano oo la maxkamadeynayay bulshada diimaha laga soo bilaabo Buuriiska, Tibet, Masiixiyiinta ilaa dadka ku dhaqma Fulungong. Sanadkan wuxuu ku calaamadeysan yahay sanad guuradii 25-aad ee burburintii xisbiga shuuciga ee Shiinaha ee ku aaminsan Fulungong.
Beijing amaba Shiinuhu waxa uu diiday cabaareyntii caalamiga ahayd iyadoo uu sheegay in xeryaha ay u adeegsadaan inay ku xiraan dadka Uyghurska iyo weliba muslimiinta kale laga tirada badan yahay ay yihiin xarumo dadka lagu baro xirfadaha. Safaaradda Shiinaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in Washington ay u adeegsanayso waxay ku sheegtay arrimaha diimaha in ay ku farageliso arrimaha gudaha Shiinaha. Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la baahiyay xilli Dalai Lama oo hogaamiyaha ruuxiga Tibet waa xabdi soo gaaray magaalada New York si jilibka looga daweeyo, iyadoo halkaasina ay si diiran oo xafladaysan ay ugu soo dhoweeyeen kumanaan ka mid a dadka taageersan. Shiinaha ayaa ku calaamadeeyay siyaasi dibad wareega oo faraha la galay dhaqdhaqaaqa goonigoosada Shiinaha ka dhana. Shiinuhu waxa uu sidoo kale ugu yeedhaa Tibet oo uu qabsaday sannadkii 1950 magaca Xinjiang. Anita Klong oo wax ka dhigta jaamacadda difaaca qaranka ayaa sheegaysa in ficilada noocan ah ay wiiqayaan dhaqanka gaarka ah iyo dhiba diinta dadka reer Tibet.
I think it's more than neglecting it, it's actively trying to erase it.
Waxaa filaya inay ka badan tahay dayacaad. Waxa ay si firfircoon isugu dayaysaa inay tirtirto sida ay ka yeelayso dhammaan diimaha laga tirada badan yahay.
Dalalka kale ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay calaamadisay weliba hay'adaha dareenka gaarka ay ka muujisay sida Iran, Myanmar, Kuuriyada Waqooyi, Ruushka iyo weliba Taliban ayaa mar kale warbixin sannadeedkan 2023 lagu xusay tacadiyo xooggan oo dhinaca xorriyadda diimaha.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Sharwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatana dalka Jibuuti. Dalka Jibuuti waxaa maanta laga xusay sanad guurahda 47-aad ee kasoo wareegtay waqtigii dalka Jibuuti uu qaatay gobolnimada 27-kii bishii Juun 1977. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa guddoomiyey munaasabadda dabaaldegga xuska calanka iyadoo ay ka qayb galeen dadweynihii tira badan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jibuuti. Ramadaan Muuse wariyaha VOA uga soo warramay Jibuuti ayaa warbixintan inoo soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta u dabaal degtay xuska sanad guuraha 7-aad ee kasoo wareegay waqtigii dalka Jabuuti uu qaatay gobolnimada 27-kii Juun 1977. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka kooban dabaaldeg ballaadhan oo ciidamadu socod qalab iyo gaadiidba ay ku mareen goobta dabaaldegga calanka ayaa lagu maamuusay xuska 7-aad ee gobolnimada Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ay wehelinayso marwada koowaad Khadra Maxamuud Xayid ayaa guddoomiyey munaasabadda xuska calanka isagoo markii uu soo gaaray goobta munaasabadda ugu horeyn salaan ka qaatay calanka. madaxweynaha oo saaran baabuurka sharafta iyo maamuuska xuska calanka ee gaadiidka militariga ayaa soo kormeeray oo salaan ka qaatay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. Kadib cutubyada ciidamada kala duwan ee Jabuuti ayaa socod qalab iyo gaadiidba ku maray goobta dabaaldega calanka ee lagu qabtay munaasabadda xuska 74-naad ee gobolnimada. Dabaaldega kadib, madaxweynaha Jabuuti ayaa xirmo ubax dhigay goobta taallada u ah dadkii reer Jabuuti ee ku shahiiday halgankii gobolnimadoonka, iyadoo halkaasi loogu duceeyay oo loo akhriyay faatixada. Sidoo kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa kala hadlay dadweynaha xagga warbaahinta, gaar ahaan telefishinka qaranka. Madaxweynuhu wuxuu marka hore xusuus dheer u muujiyey dadweynihii iyo hogaamiyeyaashii reer Jabuuti ee sida xoogga leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimada dirarka, isagoo u duceeyey dadkii iyo mas-uuliyiintii ku shahiiday dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee gobolnimadoonka. Madaxweynuhu wuxuu kaloo ku xusay hadalkiisa xaaladda ka jirta degmada, isagoo tilmaamay in degmadu ay wajahayso khalkhal soo food saaray oo keenay xasilooni la'aan iyo dhibaatooyin adag oo xagga dhaqaalaha dalalka ay sida tooska u saameeyeen arrimahaasi iyo xitaa degmada lafteeda.
Mes chers compatriotes, notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité.
Walaalahayga muwaadiniintow, degmadeenu waxay wajahaysaa dhibaatooyin keenay xasilooni la'aan iyo saameyn adag oo xagga dhaqaalaha dalalka arrimahaasi ay sida gaarka ugu lug leeyihiin iyo guud ahaan degmada. Sidaasi darteed, Jabuuti kama adkaysan karto xaaladaasi, waana sababta keentay in aan hawlgelino dhammaan dadaalkayga xagga diblomaasiyadda, annagoo soo bandhigayna kaalinteeda dhexdhexaadinta si loo nabadeeyo degmadeena.
J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis ici encore. Nos frères somaliens et éthiopiens doivent parvenir à résoudre leurs différends.
Waan helay fursadda aan ku sheegayo anigoo dib uga sheegaya handana halkan waa in walaalaheenna Soomaaliyeed iyo Ethiopia ay xal ka gaadhaan sidii ay u soo afjari lahaayeen muranka u dhexeeya, iyagoo ku wada hadlaya jawi degan oo tixgelinaya danaha iyo madax bannaanida labada qaran.
Qui respecte les intérêts et la souveraineté des deux nations.
Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti wuxuu tilmaamay in jamhuuriyadda Jabuuti oo hadda haysa xilka madaxweynenimada IGAD ay si xoog leh ugu hawlan tahay sidii marka hore xabad joojin loo kala dhex dhigi lahaa dhinacyada isku haya dalka Suudaan, kadibna loogu soo dabaali lahaa nabadgelyo iyo xasilooni ka taabagala dalkaasi. Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale si rasmiya u shaaciyey in Jabuuti ay u sharaxday wasiirkeeda arrimaha dibadda inuu u tartamo xilka guddoomiyaha midowga Afrika, isagoo madaxweynuhu tilmaamay in tallaabo daasi ay horseed u noqon karto fudaydinta nabadgelyada, deganaanshaha iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhaqaale qaarada Afrika. Ugu dambeyn, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu mar kale taageero xoog leh u muujiyey shacbiga Falastiiniinta, isagoo ku booriyey beesha caalamka in xalka labada dal uu yahay ka keliya ee sida buuxda u soo afjaraya colaadda soo jiitamaysa muddada dheer ee Bariga Dhexe. Ramadaan Muuse Jaama, VOA, Jabuuti.
halkaad nagala socotaan weli waa idaacadda v o a oo toos idinka imaanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a-da oo aan toddobaadkan ku eegayno waxyaabaha kordhiya dembiyada ay galaan dhalinyarada Soomaalida ee dalalka reer galbeedka ku nool xilliga ay iskuullada xiran yihiin iyo sida looga hortegi karo. Barnaamijka waxaynu usoo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
kulayluhu bilowdaan ama samarka loo yaqaano galbeedka, waxaa sare u kaca dambiyada iyo falalka amni darro ee dhalinyaradu ku lug yeeshaan. Xilligan ayaa waxaa xiran dugsiyada waxbarashada, sidoo kalena cimilada ayaa u suuragelinaysa dhalinyarada in ay dibadaha guryahooda waqti ku qaataan. Meelo badan oo Soomaalidu ay degan yihiin waxaa kordha dilalka dhalinyarada sida Britain, Canada iyo Maraykanka naftiisa iyo meelo kale oo Yurub ah. Barnaamijka bandhigga ayaanu ku eegaynaa waxyaabaha kordhiya dembiyada iyo sida looga hortegi karo in xilliyadan ay dhalinyaradu galaan dembiyo noloshooda saameyn kara amaba ay naftooda ku waayi karaan. Ismaaciil Ducaale Yuusuf waa bare ku sugan Britain. waxa uu ka warramaya waxa sababay in dambiyadu ay sare u kacaan xilliga kulaylaha ee iskuuladu ay xiran yihiin
dhalinyaradeena saado tahay badi wax weeyaan markii iskuulada la fasaxo ama waqtigan waxay helaan waqti ay ay ku mid ku kulmaan oo ay ka qayb galaan waxyaalaha kale ee suuqa ka socda taasi waxay keentay in caruurtu hadhowto ama mukhaadaraad galaan ama ay asxaab xul la saaxiibaan oo ay raacaan laakiin de waxyaalo badan oo kale oo lagu xallin karo arrimahaas ayaa jira loona baahan yahay inay waalidiintu ay u feejignaadaan
marka London laga soo tago dalka Canada ayaa isaguna ka mid ah meelaha ay dhalinyarada ka soo jeeda Soomaaliya ay kala kulmaan rabshadaha iyo dilalkaba Shamsi Ibrahim Boolis waxay u ololeysaa wax ka qabashada dilalka sii kordhaya ee dhalinyarada Canada waxayna ka warramaysaa waxyaabaha keena kororka dilalka iyo rabshadaha ee xilligan oo kale sanadkii marka la gaaro
waqtiyada samarka amaba ay fasaxyada iskuulka laga leeyahay qoraxdana ay soo baxdo waxa waa dadka dhalinyarada waxay rabaan inay banaanka u baxaan in ay maaragtay waqtigooda qaataan inay qoraxda arkaan inay activities sameeyaan oo macnaha soo socdaan soo wareegaan enjoy gareeyaan marka mushkilada ugu weyn waxa waaye in waqtigaas dadka dhan way isku soo baxayaan dhalinyarada dhan way soo baxayaan xafladay samaysanayaan goobe isugu tegayaan marka dhibaatada ugu weyn waxa waaye in dhalinyaradii ay hub wada haystaan qoryo wada haystaan haddii wax yar la iskhilaafo ama waxyaala yar la isugu yimaado ama waxa la dhahay weliba anaga dhinacna waxa ka socdo waxa la dhahay revenge oo samarkii waxa dhe argosias waxa waaye qaaraa xiran winterkay xiraayaan waqtiyada qaboobaha winterka lasoo xiraayaa ama dhowr bilood xirnaana qof dambiyar galay ama qof ismaageen ama kuwa banaanka jooga sugaayo waqtiga samarkay kusoo caadiya inay soo daayaan waqtigaas ilmaha marka qaarkaas jeelka laga soo daayo kuwii banaanka jooga sugaayo ayaaba maartay argosiyaa dhacayso waa la isdilayaa waa wax systematic systemka ku salaysan waay it's not something oo dhalinyarada la ka tilmaa waa wax systemkan oo ka shaqada oo dhinac wax weyn uu ku leeyahay waay saan u arko amaba aan waddanka intaan joogni aan kula dilgareynayni waxa waaye systemkan wuxuu justice xaqa ma jiro cadaalad fiican ma jirto hubka ma kontrolaan markaan si kasta yeelnayna waxaanaan ku dadaalnay in aan arrintan dowladda kala haajoonana waxay dhahaan hubkan waa Maraykanka oo naga soo galaa waddankan meel hub laga dhigta ma laha dukaamo hub u furan ma jiraan haddana waxaanahay maarta hubkii wuxuu usoo galaa maxaa kaaga gala
Shamsa sidoo kale waa hooyo laba wiil oo ay dhashay lagu dilay dalka Canada waxay ka warramaysaa xanuunkii ay soo martay iyo sida ay u adag tahay mararka qaar in xal loo helo dilalkan
aniga waddankan laba wiilaa iiga maqan laba wiilaa la iiga dilay nin asagoo yar oo garay taalif markaas ku jiro aan badhameynin 18 years old ahaa la dilay xaafadda aan deganahay asagoo dhalinyaro kale iskala sheekaysanayo oo weliba asaa ugu yaraa oo daris le aan wadanahay meeshiyaa loogu yimi lix dhalinyaro soomaaliyeed ay ahaayeen xabadaana la dhacay 2008 ahayd wiilkeygaan ku dhintay dowladan justice ma ka helin nin baa loo soo qabtay hal sano ka bacdi waxay dhaheen ninkii free to go you are not guilty marka dandacaan ninkii banaanka lasoo dhiga dadaa la dhashay dadoo la deganaa dad asxaab la ahaa waa wax caloosh xumo badan markii intay qof soo qabtaan ay dhahaan qofkan guilty ma waaye qofkii guilty ahaa keena ku xukuma dambiga meesha ku dhamaada ma sameynayaan marka caradaas oo kuwii noolaa caradii iyo wixii ku noolaanayaan ilaa waddankii wax oo justice oo cadaalada ma taalo marka waxay leeyihin qof qof ka celinaya ma lehe hubkaaga jeefka gashay iska celi adiga wixii ka hor yimaad amaba u argus qofka waraakaa oo la dilay marka ilmihii waa qabsoomi waayeen
inkastoo rabshadaha magaalooyinka waaweyne ay yihiin kuwo ka jira meelo badan oo caalamka ah haddana bulsho soo qaxday oo sida soomaalida oo kale ah kuwaasoo qaar badan oo kamid ah ay ku tiirsan yihiin kaalmada iyo guriyeynta dawladaha ay martida u yihiin waa ay adag tahay in ay ka baxaan xaaladaha qalafsan qaarkood. Xilliga la xiray iskuulada, caruur badani waxaa u soo hara waqti badan oo ay u baahan yihiin inay helaan meel ay ku bixiyaan. Waalidiin badani ma awoodaan inay caruurta fasaxyo u wadaan ama meelaha noocyada kala duwan ee isboortiga ay ku qoraan si loo mashquuliyo iyadoo sababtuna ay noqon karto tirada qoyska oo ballaaran, waalidka oo ka shaqeeya shaqo maalmeed aanan fasaxyo lahayn, iyo duruufo kaleba. Ali Heybe oo ka mid ah Soomaalida London ku nool lana socda dhibaatooyinka caruurta haysata xilliga dugsiyadu xiran yihiin ayaa sheegaya inay muhiim tahay in waalidiintu ay caruurta xilligan adag waqti iyo dhaqaalaba ku bixiyaan si ay uga nabad galaan dhibaatooyinka dilalka iyo daroogada.
Dhibaatadu waxaa keenaya caruurtu markay iskuulka laga fasaxo dibadda ay u baxdaan la fasaxo waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo bay u baahan yihiin hala dheer bay u baahan yihiin in la soo warwareejiyo oo meelaha la geeyaa u baahan la soo yaasiyo haddii taa waayaan markaa waxay noqonayaan faylan iyaga waxay noqonayaan dad iyagu isku mashquulo oo iyagu isdila oo iyagu islaaya oo xumaan oo dhan bay yaa imanaysa halkaa marka deen loo ajahayo
waa tahay maxaad isleedahay marka caliyow xalku uu noqon karaa
xalku in la jahayaabo noqon karaa oo haladi la geeyo oo meelaha kusoo yara la geeyo oo gacanta la hayo oo sportska la geeyo oo laga waxayo laakiin sidii iskuulka looga hadhi jiray in looga hadho maaha taas way xumaanaya caruurtu way maay saacadaysa taas
halkaa inta badan dadka caruurta yaqaanaahi ay soo jeedinayaan ayaa ah in xilligan fasax la geeyo caruurta ama barnaamijyo kaleba loo sameeyo si waqtigooda loo jiheeyo islamarkaana ay madadaalo u helaan loona xakameeyo inaysan wadooyinka u badnaanin. Waa kan mar kale Ismaaciil Ducaaley.
Laba qaybood baan u kala saarayaa. Qayb waxa weeyaan shaaliyad ahaan maxaynu qaban karnaa iyo waalid ahaan muxuu qaban karaa. Runtii shaaliyad ahaan marka loo noqdo shaaliyadu waxyaalo badan bay u qabataa caruurta meelo badan oo lagu ciyaarsiiyaa jira meelo badan oo lagu urdiyaa jira oo loo sameeyo cayaartiis dhiirigelin ay ka qayb galaan ama kubada ha ahaato ama xaflado kale ha ahaato ama ciyaarsiis kale ha ahaato loo qabto in meelaha uu jaaliyadu qabteen baa jira marka meelaha inay ka qayb galaan oo la geeyo waalidiinta ay geyso ayaa loo baahan yahay ta kale ee waalidiinta kulli caruurta markay iskuulka noqoto badanaa waxaa maalmaha ugu horeeya iskuulkaada waxaa lagu yidhaahdaa xagaad maxaad qabatay maxaad waqtigaadi ku isticmaashay hore qofkaa ku jirtay marka waalidu waxaa laga doonaya waqti geliyaan caruurtooda ay ku kaxayaan haddii aan xitaa awoodda ka wadda ka saaraan ay meelaha kale ama magaalooyinka kale ama meelaha kale xadiiqadaha waaweynsasiirada meelaha weyn caruurta lagu ciyaarsiiyo ay geeyaan waqti ay la qaataan u sheekeeyaan fahmaan dhaqanka kala sheekaystaan waxyaalo badan xitaa dhaqanka abaa jira oo waxyaalo badan ama jaaliyado badan oo sameeya arrimaha dhaqanka ku saabsan baa jira kala qayb qaataan raacaan kaxayaan marka arrimahaas waxay u mahan yahay in dhalinyaradu si hadhowta markay u noqdaan iskuulkii ama markay ku noqdaan ama ay yidhaahdaan waqtiga waxaan kusoo qaatay waqtigaygi waxaasiyo waxaa holidaygaasaan fasaxaasaan u baxay meeshasaan tegey activity waxaasaan ka qayb galay shaqadaasaan tegey waalidkii baan soo waal caruurtaygii kalaan soo bartay arrimahaas meelaba waa muhiim inay ka qayb qaataan caruurta.
Sidoo kale waxaa ku raacsan Shamse Ibrahim Boolis oo sheegtay in qoys keliya ma ahan ay caruurta u baahan yihiin bulsho isku xiran oo iskaalmaysata.
Wallaahi waxa ugu fiican oo waalidka samayn kara waxa waaye inay waalidiinta Soomaali ahaan isugu yimaadaan in ay ilmaha u sameeyaan entertainment ama meelaha ka socdaan maaragtay activitieska sida banooniyaasha la ciyaaraya basketka ha ahaado soccerka ha ahaado ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo cultural adiga intay ku involve gareeyaan intay intuu yaryahay amaba isku keena anaga hadda waxa waa ilmeena xaafada u kala qaybsan yihiin laba isma dhalato laba xaafadood kala degan ayaa istile marka waxa waaye in xaafada si loo baabasho waalidiinta ay maaragta ayu isku tirtaan cidna waxba ka sugin iyo ayaga isku tirsaan markaan ku dhahayo in ayaga lacag intii waqtiyada samar winter kaolo shaqooyinka la aadaa iskuulaadka la aadaa inay ilmahooda lacag u aruuriyaan saving fiican u sameeyaan ay ku enrol gareeyaan meel alaala meeshii entertainment uu jiro oo ninka dhalinyarada waxaa ku jira jirkiisa energy badan meeluu energy kusoo baxsho oo ku daalo inuu helo garanaysaa dadkana dhalinyaradana meelahaas kale markay isugu yimaadaan way walaaloogaan. Problem oo xaafad ma qabaayaan, problem oo colaad kale ma qabaayaan anaga. Laakiin hadda waxa waaye waa u kici weyna waageen hore faray taladi way ka baxday. Ilmihii wax badanaa jeel ku jiro, xaafada xaafada u kala qaybsiyan, xaafad ba xaafad kale ku duule. Marka samar kalaba ma qabaan, samar oo waxay qabaan dagaal sababto inta communitygi iskumana duubno, ismeel iskumeelna ma kasoo jeedaan, mana istaageerayaan. Nin ooga dhalinyaradan wax ku dhaca iyagoo ilmahooda ay ku dhacayaan ay haddana dareenkooda ka baxsan yahay.
Sanad kasta bilaha June, July iyo August ayaa la arkaa inay sare u kacaan dambiyada guud ahaan dunida galbeedka, gaar ahaan xaafadaha Soomaalida iyo soo galootiga kalaba ay ku badan yihiin. Waxaana soo kordhay dilalka dhalinyarada dhexdooda ah xariga booliisku u geystaan dhalinyaradan marka lagu arko iyagoo dambiyo ku lug leh xaafadaha iyo wadooyinka. Inkastoo aanan tiro rasmi ah laga haynin dhalinyarada rabshadaha lagu dilay ee wadamada reer galbeedka, waxaa la sheegaa inay gaarayaan 100,000.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in inkastoo ay waalidiinta dhibaatadu kasoo gaartay dalalka ay dhalinyarada isu geystaan, gaar ahaan dalka Kanada ee aad barnaamijka ku dhegeysateen, ay ka tabanayaan cadaalad darro. Haddana marar badan dowladda Kanada waxay Soomaalida u yaboohday mashaariic iyo barnaamijyo wax looga qabanayo horumarinta dhalinyarada si looga celiyo ku lug lahaanshiyaha rabshadaha dhexdooda ah. Waxaa kaloo dacwadaha iyo xariga la xiriira rabshadaha noocan ah ay dowladda Kanada u martaa shuruucda u degsan dalkaasi. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda V O toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatana gobollada dhexe. Ku dhawaad 10 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal maanta marka la dib uga qarxay galbeedka gobolka Mudug. Sida ay V O da u xaqiijiyeen dhinacyada kala duwan, dadka dhintay ayaa dhammaan u badnaa maleeshiyada dagaalamay. Wariyaha V O da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan goor uu kasoo diray magaalada Galkacyo.
Dagaalka u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano u dhexeeya degmooyinka Goldagub iyo Bandiirale ee gobolka Mudug ayaa mar kale dib uga qarxay deegaano hoostaga degmooyinka, waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Inkastoo dagaalku u dhexeeyay ee dhinacyada halkaa wada degan, haddana gudoomiyaha degmada Galdugub ee maamulka Puntland Xasan Faarax Maxamed Ayaxle ayaa dagaalka ku eedeeyay in door ay ku leeyihiin ciidamo ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug, kuwa uu ku tilmaamay in duulaan ay ku soo qaadeen deegaano hoostaga degmada Galdugub ee gobolka Mudug.
Cabdiaad, waa mahadsan tahay. Dagaalka horta wuxuu bilowday oo duulaan ay qolada Galmudug soo qaaday ku bilowday, wuxuu ka dhacay meel Galdegob aan uga fogeyn 15 shantiyo barkiiba xilliga salaada buu bilowday, xilligaanuna soo gaaray. Runtii arlaamaha amniga khasaaraha hadda labada dhinac anigu wax fiican kama hayno, kolba dhaawacyada waa la soo gaaray, dhibashana waa sidaa, tirakob saxna kama hayno.
Gudoomiye, inkastoo V O A aysan hubin in duulaanka qayb ka tahay dowladda federaalka, haddana waxaa wararku tilmaamayaan inuu u dhexeeyey beelo deegaanka wada degan. Maxay tahay dagaalka waxa aad ugu eedeynaysaan in duulaanka Galmudug iyo dowladda federaalku ay qayb ka yihiin?
Cabdiwaxid, waa dhici shiday in shacab islaayo, laakiin kan wuxuu kaga bedelan yahay baabuurtii oo la garanayo oo zuuyadii leh oo leh baakuur kale oo baatay jiirabka ahaa, waxoo nooc walbaba leh baa ka dagaalaya meesha. Waxaad kaloo ku garanaysaa baaxadda dagaalka uu leeyahay iyo inay yihiin ciidanka ka dagaalaya ciidan mushaariya oo tababaran oo dowladda federaalka weliba ay mushaar ka siiso, xataa maylalka qaarkood la aqoonayo sida la sheegay.
Gudoomiye, dagaalkan waxa uu marka hore salka ku hayay dhul daaqsimeed iyo deegaano dadka wada degan yihiin reer miyiga ah, sidaa ayuu ku bilowday. Haddana waxaad u bidaaminaysaa in dagaalka weji kale uu leeyahay. Maxaa caddayn ah oo aad u haysaa in dagaalka weji kale uu yeeshay?
Dhul daaqsimeedka waana isku lan jiday, وانا ku kala noqon jiray waa wada daaqi jiray waa islaan jiray kan wuxuu kaga duwan yahay aan kula boqolaal tagniisa ah ka dagaalaysa waxay ku fiiran lahayd in dad yaqaana hubka meesha ka dhacaya iyo dawladda uu ka yimid ay meesha tagaan macnaan loo hubaa oo dawladda federaalka uu soo degay meesha yaalla ma aha hubka saaka bilowday hub shacabku tuu gato isku rido sababaha marka ugu muhiimsan waxa weeye qalabka dhacaya ciidanka dagaalaya isbeddelkiisa daroomada yararka oo kor saaran kuwa aan islaan ahayn waa kuwii dowladda oo guuxaya oo dusha maraya sawiro laga qaaday oo facebook la soo dhigay maaha waxaa soo dhigay wax shacab isu keeni karo cabdiwaxid
dhinaca kale guddoomiyaha degmada bandiirelay cabdirasaaq axmed jaamac ayaa afna v o a u sheegay in dagaalka uu ahaa mid u dhexeeya dhinacyo wada degan deegaano hoostaga degmooyinka galdogob iyo bandiirelay islamarkaana aysan jirin cid kale oo ku lug leh waxa uu waxba kama jiraan ka soo qaaday in dagaalka ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug
waxaan kala hadlahayaa meesha la yidhaha saaxo saaxo qurun oo haddii laa guuron yahay maantay dagaalku ka socday walaala meeshaas dagaal baa ka dhacay haddii laa guuron yahay dagaalka meeshaas ka dhacay nimankaas oo walaalaha noo walba dirikaan baa duulaankaas soo qaaday shalay iyo baraad waxay qabsadeen baraaga deegaanku leeyahay oo ku yaala labada meygaad ilaa baraad iyo shalo dhan baa waxaan lahayn baraagaha kadukata haddii laa kuuran way soo faaladeen saakana way soo dhaafeen saaka marka xabadu waxay ka dhacday labadii meygaad iyo saax qurun korkiisa ceraankana way ku habeensatay dagaalkaas marka waxaan odhan karnaa waa dagaal qaran oo ay wadaan haddii laa kuuran deegaanka dadka dega meesha la yidhaha galdobod iyo eriyadiisa iyo waxa laala wixii la wada wax ka jiraan ma ay jiraan haddii laa kuuran waxa lagu soo weerana waa deegaankoodii meeshii ay joogeen waxaan ogolnahay meesha dagaal ka dhacay cid waliba ka timaado inay indhaheeda ku aragto beenlow waxaa noqon doona ninkii ka been sheegay wixii meesha ka dhacay annagu waxaan sheegaynaa wax saax weeye meesha dagaal ka dhacay waa saax qurun iyo labadii meyaad dabarboor kama dhicin dareemaday kama dhicin kama dhicin galdobob kama dhicin waxaan odhan karnaa dadkan waa dad weerar ah oo ku socda inay ummadda barakiciyaan
si kastaba ha ahaatee dadaal ay wadeen duqeyda dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa mar kale fashilmay waxaana dadaalkaasi dhabar jibiyey dagaalkii maantay ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka galdogob iyo bandiirelay ee galbeedka gobolka mudug ka uu u dhexeeyey ee dhinacyo halkaa wada degan dhinacyadii ku dagaalamay deegaanada ayaa weli isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay mana muuqdaan dadaallo xal looga gaarayo xaaladda dagaaladaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ururka qareenada somaliland ayaa soo dhoweeyey wareegto madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi uu ka soo saaray arrimaha kufsiga taasi oo ku amray in keliya faldembiyeedka kufsiga lagu dhammayn karo maxkamadaha sharci ee awoodda u leh iyadoo meesha laga saarayo wadiiqooyinkii dhaqanka ee lagu xallin jiray arrimaha kufsiga haddaba qadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka wareystay xogeeyaha ururka qareenada somaliland xuseen maxamuud fadal waxaan uu ugu horeyn weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay wareegtada madaxweynuhu soo saaray
wareegtadani waxa ay ka dhigan tahay arrin lagu xakameynayo lagu yareynayo hoosna loogu dhigayo kiisaska kufsiga oo beryahan dambe aada u soo batay oo ay dhacaan kufsiyo xataa gaarsan kufsi wadareedyo dad badan ay wada galaan ay inan kaliyata wada kufsadaan marka wareegtadani waxay ka dhigan tahay arrintaasi lagu xakameynayo laguna yareynayo sidoo kale muxuu hayay waqtiyadan dambe maadaama kufsigu batay oo kufsigu wadanka degmooyinka tuulooyinka meelo badan magaalooyinka waaweyn uu ka dhaco kadibna kufsigii uu soo batay waxay oran karnaa wareegtadani waa mid hoos u dhigaysa oo yareynaysa kiisaskii oo lagu xakameynayo cid kasta oo fal kufsiga geysatana in ciqaabta la mariyo oo garsoorka la geeyo ayay wareegtadu ka hadlaysaa
su-aal kale haddaan ku weydiiyo marka tusaale ahaan qoraalka waxaa ku jira madaxweynaha in aan nidaamka garsoorka dariiqaan ahayn inaan lagu dhammayn karin arrimaha faldembiyeedka kufsiga cidda eedaysanayaasha ka ah
wareegtadani waxay arrimo badan oo lagu xallin jiray oo ayay hor istaagaysaa oo sida dhaqanka oo kale ah ama arrimaha kale ee jira ee kufsiga badanka lagu xalliyo waxaa ka mid ah in arima dhaqan in heshiis laga galo oo kiiska soo saldhigow loo gudbin marka kufsi doonay in la kufsado labada dhinac inantii iyo inankii kufsigi laga heshiyo wax la kala qaato lacago arintii sidaa lagu daboolo taasina dhirigelin ayuu noqoto eedaysanayaasha gala falalka kufsiga waayo wuxuu soconayaa nin kasta oo laga heshiinayaa uu falkiisa yara fudbuu sameynaya marka muxuu hayo waxaan oran karnaa arintan wareegtadani waxa ay yareynaysaa oo ay meesha ka saareysaa xalalka kale ee lagu xalin jiray kufsiga waxaanay amartay in garsoorku u dhameeyo waayo falka kufsigi ee heerka ciqaabta guud marka laga hadlayo wuxuu ka mid yahay dambiyada ay waajib ka tahay in qaranku uu oogo ma aha dambiyada dhibanaha arjiga dhibanaha lagu dhaqaajiyo ee laga heshiin kara maaha waa xaween dambiyada ay qaranku state-ku uu dhibanaha ka yahay marka lagama heshiin karaba heshiisba lagama geli karo marka wareegtadan waxay go'aamineysaa in garsoorku u dhameeyo oo xukun ninka qof kasta ama eedaysane kasta oo falkufsi geystay maxkamada horteed marka dartiisa la qaaday lagu cadeeya in ciqaabta uu mudan yahay in la mariyo
waxaa qoraalka xagga ugu dambeysa la farayaa xeelaliyaha guud ee somalilan iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan in ay hubiyaan in eedaysanayaasha faldemeerka kufsiga geysta maxkamaduhu awoodda u leh ee la horgeeyey ama la saaro marka waa maxay doorka ay ku leeyihiin
wareegtadani waxa ay amartay briiska iyo xeraaliyaha guud inay arintaa hubiyaan oo dabagalaan in eedaysane kasta arintiisa muxuu hayay garsoor lagu dhameeyey oo aan arin dhaqan lagu dhamayn odayada laba dhinac ay ka heshiin ayar aan la iska sii dayn marka arrimahaasoo dhan marka lasoo ururiyo wareegtadan waxaanu odhan karnaa nuxurka wareegtadani waxau wareegto wanaagsan waxay xambaarsan tahay sidii loo yarayn lahaa hoos loogu dhigi lahaa loo xakamayn lahaa xalalka kale ee kufsiga lagu xalinayo meesha looga saari lahaa ayay dhiifi gelinaysaa aadna waanu soo dhoweynayaa
kaasi waxa uu ahaa xogayaha ururka qarinada somalilan xuseen maxamuud fadal oo warramaya wariyaha v o eda uga soo warrama magaalada hargeysa qadar maxamed cakule weli idaacaddeenii v o eda ayaanu ku guda jirnaa oo aad dhegeysanaysaan haatana dalka suudaan khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay ku eedeeyey dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeye ee suudaan inay gaajada u adeegsanayaan sida hubka lagu dagaalamayo oo kale warbixin kooban oo ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan garabe daandure
warkan ayaa yimid xilli ay sii xoogaysanayaan digniinaha ay hay-adaha caalamiga ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta suudaan taasi oo ay ku sheegeen inay qarka u saaran tahay inay macluulo isu beddesho khubarada warbixintan soo saartay oo si gaar ah ula shaqaysa guddiga arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa yidhi ciidanka milatariga suudaan iyo kooxda gargaarka deg dega labaduba waxa ay cunnada u isticmaalayaan hub ahaan waxayna gaajo ku dilayaan dad rayada baaxadda gaajada iyo barakaca aan ku aragnay suudaan maanta waa wax aan hore loo arag khubarada ayaa ka digay in macluusha hadda ay aada u soo dhowaatay kadib markii si ula kac ah loo hor istaagay cuntooyinka gargaarka bani-aadminimo si dadka loo gaajaysiiyo in la weeraray ururada bulshada rayidka halka qaar badan oo ka mid a dadka dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ahna la xidhay warbixin uu soo saaray macadka jingandel ayaa bishii hore waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 2.5 milyan oo qof oo ku nool suudaan ay gaajo u dhiman karaan dhammaadka sebtembar iyadoo qiyaastii 15% dadka ku nool gobollada daarfuur iyo kordofan ay u badan tahay inay yihiin kuwa ugu daran warbixinta ayaa labada dhinac ku boorisay in ay joojiyaan xanibaadda bililiqada iyo ka faa'iidaysiga gargaarka bini-aadminimo suudaan ayaa waxay cagaha la gashay dagaal sokeeye bishii abril ee sannadkii hore kadib markii muran uu soo dhex galay milatariga iyo kooxda sida milatariga u tababaran ee r s f kaasoo isu beddelay gacanka hadal 14 bilood oo dagaala qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dalka suudaan lagu dilay 14,000 oo ruux halka ay ku dhaawacmeen 30,000 oo kale malaayiin kalena ay barakaceen una qaxeen qaarkood dalal dibadda ah dagaalka suudaan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu ka socday agagaarka magaalada elfashar ee xarunta gobolka waqooyiga darfuur halkaasi oo ay ku go'doomiyeen 400,000 oo rayada ugu yaraan بقولي أفرتني سدح كن أوقف أي وحلو قصبي إن كقحان الفاشر سدح دي بلود إلا صورة في سد أي شكت قرمد مدوبي كلها أمان كقرمد مدوبي أي هرانتي بشن وح وكدل بضيع إذا ماذا عارس أف إن سدك دك آه عيوسو أفجران قدو متى أي كهيان مقالة تاسي أو آه مقالة دي قدن بيسي أي إذا ماذا أي كحوقي هنا قبل كفتسان دارفور
أدبو ما تيهي إبراهيم حسن قربي دان دوري وربحين تاسيه نوسو جيدين إيه حطنا لغيستيان كسو لواذا برنامج كي ورقيسي ده وحاي نوسو جيدين إيه عبد الحكيم محمود شروع إيوه عبد الحافظ عاول إسماعيل
kulanti wanaagsan ee kimba akhyaarta magaysanaysa email kasto oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya abdu hakeem maxamuud shirwa oo jooga washington iyo aniga oo abd xafi daawur ismaaciil oo jooga london ayna ku bilowna abd hakeem wargeysa kasoo baxay dalka britain ee guardian warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu uga dhigay booliska talyaaniga oo qabqabtay koox gang ah oo baabuur qaali ah muhaajiriin Shiinaha u dhashay dalka ku soo galin jirtay iyo waliba Yurub
muhaajiriintan la soo galin jiray dalka Talyaaniga ayaa Cabdi Xaafid oo sidoo wargeysku daabacay markii hore loo eekeysiin jiray inay yihiin dad maal qabeena laakiin se markii ay Yurub soo gaaraan ayaa waxa la geyn jiray goobaha ay ka shaqeeyaan kana xamaalaan iyadoo si khatar ah loo gumaysan jiray isla markaana laga qaadi jiray baasaboorada
Abd Hakeem oo magafayashan ayaa dadkan sidoo kale u eekeysin jiray si aan looga shakiin dad u dhashay Aasiya si wanaagsan u labisan oo aan sidan boosooyin badan waxa lagu soo qaadi jiray baabuur qaali ah oo ay wadaan dad u dhashay isla Shiinaha oo yiri muddo deganaa kuna hadla luqada Talyaaniga
hadda sidoo saraakiisha laanta socdaalka Talyaaniga ayaa sida wargeysku daabacay ku joojiyay baabuur wada ka yahay inuu dhashay dalka Shiinaha xuduudda u dhaxeeya Talyaaniga iyo Slovenia waxaana loo ogaaday in baabuurkaasi uu siday 4 qof oo Shiinaha oo aan sidan wax aqoonsiya
Abd Hakeem oo saraakiishan ayaa ogaaday inay jiraan koox ka shaqeysa soo tahriiminta dadkan Shiinaha ah oo markii hore diyaarada lagu keeno wadamadii xubnaha ka ahaan jiray midowga Soofiyeed iyo waliba Serbia kadibna baabuurtaas qaaliga ah lagu keenay jiray dalka Talyaaniga waxa la soo marin jiray wadamada Bosnia, Croatia iyo Slovenia muhaajiriintan ayaa lagu nasin jiray guri u dhow magaalada Venice maalin ama laba kadib inta aan loo gudbin Talyaaniga ama wadamada kale ee midowga Yurub sida Faransiiska iyo Spain
Abd Hafid oo wargeyska The Independent ee ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee shaqaalaha Keir Starmer hoos yaadi ugu digay dhaqaatiirta shaqo joojinta sameeyay in aanay suurtagal ahayn in mushaharka loo kordhiyo 135% sida ay hore u dalbadeen
Abd Hakeem oo dhaqaatiirta heerka koobaad ayaa maanta bilaabay shaqo joojin ay ku doonayaan inay cadaad isku saaraan madaxda u tartamaysa xilka ra'iisul wasaaraha shaqo joojintan oo soconaysa 5 maalmood ayaa ku soo beegmaysa toddobaadkii ugu kululaa xaraaradda qoraxda ee Britain iyo in yaroon kadib markii loo dhacay xogta cusbitaalka ku yaala magaalada London taas oo keentay in la baajiyo qaditaano badan oo loo ballansanaa intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
adoo ma tahayeen dhaxkeen maxamed sharwax iyo abd xafid awl ismaaciil oo barnaamijkaasi wargeysada inuu soo jeedinayay wali waxaad naga daawanaysaan qaybta internetka ee viweda iyo wali waxaad naga dhigaysanaysaan raadiyaha viweda.somali.com haatana aanu aadno dhigaystayaal barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaya yasiin ciise wardheere
كل سوى ناسا نجيسيا وامر كلا يبرهام شدود دقابر عندو كوية قيلو إلهي إنتي المامول كاهوس لو دا دجيي أو كاونتيا دا إلهي تضبيع فردك الاسبيي قبل كاوغوي بريوها وكسو كبار إياه إباتو إنتي كايستي حقا كابياشا دقارا ودوين هر له إيو مشاريع إياهات اللقيه القيلي إياه وصدواتي إلو كسو قدوملينا مدحوينها ودك كينيا وليم روتو وكنا واقعي إلو نقحتك دونو إلهي آفر كل أوغريو مركاسي طيبة شبان سيما قالو إنكا قبل كاوغوي بريوها يكو هرمران هذا هو سواس واحي تاي هرمركي مركي لقاري نظام كا مامركو هوست الولود هذا جيريو ميو آبوسي القرأي بس هو حاف وراك سرين مركي مامركا الولود الحي لقا مامولايين سي قبل كا لقو هرمريو وموضوع عدو تقاواري كو سابسات هاي وحي يلا قريب قرية عبد الله محمد شبعالي او لو يقال قضي الصوماليات ايو عبد السلام عبد محمد او يصور كفال الله محا قبل كا نبضو وحي تشوف عن مقالة النيروبي وحن كبير عبد الله محمد شبعالي قضي الصوماليات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وما سنتها ياسين عيسى ورديره أرنكاس دتك أو دكان قولدا أو وغوي بري بالغر باكن عسكتو دا يوضياشا يوكونتيادا يو محوة هاي رقا دولة كجيرا الليبان ندا إلا يسوو دا تقو أو قبل كاس كينيا وحيكوسو عطا هرمر kontiyada iyo gobolada qolo walba ay dulkoodi dhisanayso lacagta lagu soo qaxa Nairobi in goboladaas la wada geliyo ayaa la rabaa oo jidadka la hagaajiyo oo isbitaalada amniga iskoolada ganacsiga dib u dhiska meel walba in laga horumariyo ayaa la rabaa dawladana la kaashado intii kontiyada la timay goolku horumaray hadda madaxweynaha Kenya Dr. William Ruto ayaan wuxuu tagay magaalada madaxda goboladaas Garissa wuxuuna rabaa inuu 4000 oo guri oo dhagax dhigo si maaraytanka oo culaysyada dadka soo gala iyo dadku ay u helaan meel ay tagaan oo goboladanada la dhiso
Cabdi Salaan Yaare Maxamed
Yasiino walaalkay Jimcaale oo maasan yahay adina oo maasan tahay waxaan u maleynayaa in tinodistan dadka ay wax ku dooranayaan qabiil oo aan ishu ahayn oo dadka qabiilka isku daranayaan doornayaan inta corruption uu taagan yahay oo laagihii lagu talagalay county-ga Musqulmaasuqa la garan marnaa meel loo talagalay Nairobi lagu dhisaayo inta dadka leaders ka xaq ka soo jeedo ay wili carruurtooda Nairobi u degan yihiin wax baranayaan wadankaas waxba kama soo socdaan actually waxaan ku dhawaaqi lahaa in county-yashaas dhan la bangareeyo lugu celiyo central government lugu celiyo si xuquuqda asaasiga muwaadinkaas loo ilaaliyo lacagii farabadna oo tagayna ay ugu laabtaan muwaadinka mithal aan ku siinaa oo aad muhiim u ah county wuxuu jiraa 10 iyo 12 sano 10 kii sano ugu soo horeeyay la soo dhaafay jidan lama gaajinin ceel lama qodin waxaa lagu mashquulay in dadka county ka shaqeeyay lacag haystaan familiyaal ay lacag haystaan guriyaal ay dhistaan taajira si noqdaan waliba waxa ku sii dari kara in dadku ay faqir si noqdeen maanta Mandera oo kale iyo Wajeri Garissa in cunto la yahay taasna waxay keenaysaa in dadku ay u kala baxeen taajiri maskiin
waa tahay oday Soomaaliyeed dawladdi horena waa joogtay oo 12 sano ka hor markii dawladda dhexe laga maamulayay haato maamulka hoos loo daatay jiray oo dadka ay su'aashay ku diraya kee ayay faa'iido ugu jirtay dawladdi halka meel laga maamulayay iyo mid dadkaagi ay ismaamulayaan
horta marka koraad dawladda jirtay oo hore oo hal meel laga maamulayay mid la balaariyay ka fiican waxayna uga fiican tahay mar hadii lagu yiri warwaaku garab taaganahay wax qabso adiga ayaa laga rabaa inaad Musqulmaasuqa ka tagto dhaqaalaha la qaadana ka tagto inaad u soo jeesato dhaqaalaha aad soo qaade ood gobolkii ka soo qaade ood halkaan gelinay waxa priority-ga waa inaad dalkaada siidaa dalku dadku ka dhaxeeya laakiin nimba deegaan uu ka yimid deegaankaada waa inaad isato ood horumar iyo mashaariic caalamiya aad ka samaysato waxaan u maleynayaa intii county-yasha la keenay in ammaanka gobolka Waqooyi Bari uu ka daray oo dhibaatooyin fara badan oo tacadiyal ay ka dhaceen oo dadna la baabiyey waxaa kaloo dhacay in lacagta lagu talagalay county-yasha Northern Kenya dhanna lagu dhisay Nairobi isli for example dan soo qaadano meesha aan joogno 10 sano ka hor dabaqyaasha noocan kama dhisneen haddana waxay noqotay wadan kale taas dhan waxay ku tusinaysaa in lacag fara badan la musuqmaasuqay
qabiileysu ku koro si kacay ee shaqadana dadka oo masaakiinta la fiinay inoo la kala gadanayo la luus koro kacay qabiilki dib u noqday fasaadku koro kacay hatta waxaan gaarnay in countyasha hadda qaar kood markii investigation lagu furo qaar account qulaanayna accountability taa jirin oo dadka lacag ay dhusadaan
oday Soomaali hadaba waxa la raadinayo waxa weeye in maamulka hadii hoos loo daadajiyo Soomaasiga la dirro dadkii ay deegaan dadka istaan in Nairobi la dhiso North Eastern la dhiso kulli waan dalka Kenya laakiin waxa laga hadlayaa waxa weeye si loo hortagi kara in Soomaasiga hantidii dadkii la doortay iyo dadkii kale ee Soomaalida si Soomaasiga loo hortagi kara deegaankan uu dhisi kara
waxa lagu dhisi kara dadka ka soo jeeda gobolka oo xilibanada wasiirada dadka ganacsatada dawladda Kenya dhamaan in la iskaashado dhaqaalaha musuqmaasuqa la soo inta xagga loo qaado la soo cilaa oo halkan guryaha laga gashanaa hay'ad kontaroosa oo daba taagan in la sameeyo ayaa muhiim ah taasana lagu badbaadi karaa musuqmaasuqaas dalkaasna lagu dhisi karaa
cabdisalaam maxamed dhowr goor ayaa la soo qaaray musuqmaasuqa isla markaana dad mas-uuliyiina maxkamadda qaar la geeyay qaar dacwadii socdaan nidaamkaas isla xisaabta kala miyaanu kuu muuqanin
sida waxba kama jiraan sababta xaway ninkii uu imaaday inuu ku baaro naftii hisaab lacag u baahan marka hadii la dhaho dadkaas soo baara kuu baaritaankaab lacag qaata marka waxay waa adkanaysaa in arrintaas lala tacaalo laakiin siduu walaalkii sheegay horumar wuu jiraa indhaha kama qabanayno waa sax laakiin meeshana rabay lama gaarin lacagihii baxay iyo wixii la qabtayna isma laha maanta inaan ka hadalno jidad ayaa laami lahayn qarnigan 21st century inaan ka hadalno ceebway inaan ka hadalno masalan dad ayaa lacag musuqmaasuqiyay iyo jidad iyo biyo jiray aan ka hadalno waa dhib inaan gaajo ka hadalno waa dhib inaan xalku wuxuu yahay in horta dadka la dooran lagu doorto wax qabad number 2 inaan qabiil la dagaalano number 3 waa inaan isii ilqaamna in wadankeena wax qabno aan ka tagna sheekadan qabiileysiga iyo isla qabsiga aan ka tagno wadamadan kale oo countyashan si aan u shaqeyno dad wax tar leh la keeno governance wax ka yaqaano accountability noqon
Cabdullaahi Maxamed Shibcaan oday Soomaali maxaa xal u
arkaa waxaan xal u arkaa horta dadka la soo doorana nasiib ay ku imaanayaan iyo dadaalkooda laakiin dadkaas waxaa la rabaa dad daba taagan oo ku shaqeeya oo meesha ay hantida daba socdo lida meeshaan dhis meeshaan wax ka qabo meeshaan wax geli dhaqaalaha marka loo soo dhiibaa lala socdo
cad ayaad ubaasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaali loo yaqaano iyo Cabdisalaax Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha gobolka todin gamlaynta ahina joogta isla markaawada kugul badanno haddii ilaahay raali kaga qusla iyo nabadgeli
dowdii naftayda ay dadka taa ka doortay soo inaan ku daawado dal dheer oo masuq ah codkii baxsanaa fadhanka Cabdinaasir Maxamed Umar aan laan xariistay jannada ka warabiye aan uga yarana sanna wararka iyo warbixinada
Wanka dambiya ujur
وان كادم بيايو دور وحاني رهدا حدوني لما أمانيه دهبو يقبضي عدكاسي بحسن عبد الناصر مع العمر أيانو كسبو دلقوينا إذا عدي في نمو حيدا لسو السينية المحضرة العطرة فرصان يقان كوا صلا من أبو انتا نحو دهو كل ويامر كلا وحاني كجتقينا سيدا أيو نبب قليو سيدانا هاي دبيلا ملكي كود